22.12.00 Latvijas valsts simtgades programma, apakšprogrammas mērķis, īstenot daudzveidīgu Latviju aptverošu Latvijas valsts simtgades svinību programmu 2017-2021. Gadā komats veidot un atbalstīt pasākumus, kas stiprina Latvijas sabiedrības saliedētību, piederības sajūtu savai valstī un mīlestību pret savu zemi, kā arī apstiprināt Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu un vienotas sociālās atmiņas veidošanu, galvenās aktivitātes, nodrošināt valsts simtgades programmas norišu īstenošanu un publicitāti dažādām mērķa auditorijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot izziņas procesu par Latvijas valsts tapšanu īpaši Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de jure simtgade, barikāžu 30 gade komats, kā arī sniedzot plašai sabiedrībai pieejamu informāciju par valsts simtgades norisēm un nodrošinot līdzdarbības iespējas, paplašināt minimālo bezmaksas pieejamo kultūras pakalpojumu klāstu skolas vecuma bērniem un jauniešiem mācību procesa ietvaros, tajā skaitā atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu kultūras patēriņu, un turpināt kultūra izglītības programmu Latvijas skolas Soma, sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu īstenot mērķu programmu Latvijas skolas Soma satura radīšanai, tādējādi papildinot kultūras norišu piedāvājumu bērniem un jauniešiem, atbalstīt Latvijas vēstures izpēti un popularizēšanu sabiedrībā, gan attiecībā uz notikumiem pirms 100 gadiem, gan nesenākā pagātnē neatkarības atjaunošanas sakarā, apakšprogrammas izpildītājs, Kultūras ministrija un Ārlietu ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināta Latvijas valsts simtgades pasākumu programma valstisko iniciatīvu norises skaits 85-45 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 6 464 698 4 651 703 4 793 491 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1 812 995 121 788 4 793 491 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 28,02,600 atlīdzība, euro 421 572 307 942 306 701 vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas 11,5 11,5 10,5 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats neskaitot pedagogu amata vietas, euro 1 798 1 701 856 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 173 447 73 290 72 846 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 4 500 926 290 721 788 TSK. Vienreizēji pasākumi 3268-3268 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 5538-2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 3268-3268 citas izmaiņas 1 241 126 297 125 056 izdevumi Latvijas valsts simtgades programmas nodrošināšanai MK 18.08.2020. 2016. Prot. NR 41.13.13.126.296.297.297 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 1.241-1.241.